Вы на хвалях ночной свободы у Менску 23-я година. У Праской студии Юрась Бушляков. Простры хвилины «Акценты свободы». Фрагменты выбранных передач «Праский акцент» за 2001-2009 годы, которые вошли у нововыдаденную книгу Юрия Даркахруста «Акценты свободы». Але спочатку выпуск новин о подеях в Беларуси и свете. Комиссарка Евразвязу у пытаннях замежных сувязяў и политики добросуседства Бенита Феррера-Вальнер провела у Менску перамовы с Александром Лукашенком и Сергеем Мартыновым. Феррера-Вальнер поведомила про 5 патрабаванняў Европейского звязу до Беларуси. Сярод их – вызволение политвязняў, проведение демократичных выборов и гарантии правоў оппозиции и незалежных медиаў. После встречи с министром замежных справов Мартыновым Феррера-Вальнер заявила, что спадзяецца на новую эпоху у дачыненнях с Беларусью. Александр Лукашенко повітаў визит высокой прадстаўніцы Евразвязу и заявил, что Беларусь зацікаўленая у наладжванні добрых дачыненняў з Евразвязом, нават калі гэта некому и не падабаецца. Россия удвоя поширила спис дозволенных для реализации на своей территории молочных продуктов. У вынику колькость видов белорусских молочных выработок, которые с 23 червеня можно увозить у Россию, досягнула 273. Беларусь разлічылася за расійскі газ, пастаўлены ў траўні, па сярэднегадовай цане. Пра гэта паінфармавалі беларускія афіцыйныя крыніцы, спасылаючыся на генеральнага дырэктара Белтрансгазу Владзіміра Маёрава. На мінулым тыдні паведамлялася, што «Газпром» запатрабаваў ад Менску пагасіць завінавачанасць больш як 230 мільёнаў даляраў за газ, пастаўлены ў студзені-красавіку сёлета. Сегодня у свете. У Тегеране полиция, уживший слезотечный газ и открывший огонь у поветра, разогнала митинг иранской оппозиции. Президента Ингушетии Юнусбека Явкурова, пораненного при замаху на Зрани, доставили на лечение в Москву. Стан Явкурова застается стабильно тяжкий. Не менш за 22 человеки загинули сегодня в вынику серии выбухов и нападов у разных районах Ираку. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас выдаў распараджэнне вызваліць усіх зняволеных на заходнім беразе Ярдану чальцоў палестынскай групоўкі «Хамас». Усесветны банк у абнародаваным сёння дакладзе папярэдзіў, што перспектывы развіцця эканомікі ў свеце застаюцца надзвычай няпэўнымі. На думку аўтараў дакладу, усесветная эканоміка скароціцца сёлета на 2,9%. Выслухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тиханович. Витаю вас. Протягиваем программу. Гэтымі днями у Библиотеки Свободы вышла у свет чарговая книга серии «Акценты Свободы». Это выбранные выпуски передачи «Праский акцент» от 2001 и по сёлетний год. До середы у нашем эфире будут гучать фрагменты выпусков, которые вошли у книгу. Сегодня другий выпуск «Акцентов свободы». Это передача из раздела у книги «Выборчая ростани» и «Вулица и площа». Слово ведущему передачи «Праский акцент» автору книги Юрию Дракахрусту.
Архив «Машина часу». Зараз ідуць размовы пра тое, хто будзе кандыдатам на наступных прэзідэнцкіх выбарах, як яго вылучаць, чым магчымыя кандыдаты пойдуць да людзей. У верасні 2005 года у бліжэйшае будучыня наступныя прэзідэнцкія выбары была такой жа невядомай, як і цяпер. Якія галоўныя праблемы, на думку прэтэндэнтаў на вышэйшую пасаду ў дзяржаве, стаяць перад краінай? Якую працу над ранейшымі памылкамі яны правялі? Чаму лічаць, што вырашыць праблемы краіны лепш адзін за аднаго і за Александра Лукашэнку? За круглым сталом праскага акценту на гэтыя пытанні ў верасні 2005 году адказвалі Александр Казулін, Анатоль Лябецька і Александр Мілінкевіч. Праз некалькі дзён Анатоль Лябецька саступіў Александру Мілінкевічу ў змаганні за тытул адзінага кандыдата, потым абодва адзіных Казулін і Мілінкевіч дайшлі да фінішу спаборніцтва, потым шмат чаго потым было. Гэта ведае сённяшні слухач, гэтага яшчэ не ведалі ўдзельнікі перадачы і яе вядучы. Але, гледзячы ў тое мінулае, можна лепш сёе-тое ўбачыць у нашай цяперашняй будучыні.
А чаму менавіта вы вырашыце гэтыя праблемы лепш, чым вашыя суразмоўцы і чым, скажам, Александр Лукашенко? Спадар Казулін.
Ну, я назваў толькі адну праблему. Ёсць яшчэ некалькі.
У нашай краіне падаўляецца асоба, і сёння дыктат дзяржавы паралізуе развіццё і грамадства, і асобы. Калі мы гэта зменім, то на гэтым падморку ўзнікнуць новыя чалавечыя і, што самае галоўнае, вытворчыя адносіны. Мы сёння цалкам страцілі тую талерантнасць, якая была ўласцівая беларускаму народу. Страцілі менавіта ў кіраўніцтве, у нас паўсюль сёння ворагі. І гэта ў далейшым пагражае стратай суверэнітэту беларускай дзяржавы.
Апаснасці патэрі суверэнітэту беларускаму государству.
Я магу сказаць, што гэтыя пытанні, натуральна, могуць вырашаць не толькі я, Мілінкевіч ці Анатоль Лебецька. Можна знайсці вялікую колькасць годных людзей у нашым беларускім грамадстве. Важна толькі, каб людзі, якія могуць вырашаць гэтыя праблемы, разумелі адказнасць улады і неслі гэтую адказнасць не на словах, а на справе. Каб яны ведалі, што такое дзяржаўнае кіраванне, каб мы не кінулі краіну ў хаос безуладдзя і свавольства. Сёння людзі больш за ўсё баяцца, што калі зменіцца ўлада, будзе горш. Калі яны зразумеюць, што горш не будзе, а будзе толькі лепш, у нас зменіцца свядомасць і будзе ўсё інакш.
У нас зменіцца сознанне.
Спадар Лебецька, а як бы вы адказалі на гэтае, можа, такое крыху дзёрзкае пытанне? Чым вы лепш вашых канкурэнтаў, чым вы лепш Александра Лукашэнкі? Вот я думаю, з улікам таго, пра што сказаў і спадар Казулін. А ці утрымаеце гэты меч-кладзенец у сваёй руцэ? А ці не прывядзе гэтае, можа быць, і добрыя рэформы, якія вы б хацелі правесці, да хаоса?
Справа не столькі ў тым, што я лепшы за Александра Лукашэнка, а фішка, як кажуць, у тым, што эканамічная праграма, якую распрацавала каманда Анатолія Лебецькі, прапанавала ўраду, яна па ацэнцы міжнародных экспертаў якраз вырашае пытанне цэнаў і заробка для Рэспублікі Беларусь. Не лозунгі, а прапрацаваная праграма, якая прайшла міжнародную экспертызу ў Польшы, Эстоніі, Славеніі, дазваляе мне гаварыць аб тым, што мы здольныя прапанаваць такія рэформы ў эканоміцы, якія вырашаць пытанне заробка для людзей і астановяць цэны, якія ўжо на еўрапейскім узроўні. Рэалізацыя нашай праграмы прывядзе ў адпаведнасць еўрапейскія цэны, якія сёння ёсць, да еўрапейскіх заробкаў, якіх сёння няма ў беларускіх людзей. Што датычыць карупцыі і бюракратыі, то ў нас ёсць распрацаваная рэформа сістэмы кіравання. Такая рэформа, якая зменшае мажлівасці бюракратаў і зніжае глебу для карупцыі. Чым большая прысутнасць дзяржавы пры размеркаванні, пры вызначэнні тых ці іншых накірункаў дзейнасці, тым большая глеба для карупцыі. Наша рэформа сістэмы кіравання, сістэмы ўправлення эканомікай, яна зробіць гэта мінімальна. Таму мы выдаём лепшыя паказчыкі. Ну і што датычыць дэмаграфіі, то сітуацыя, якую мы сёння маем, калі Лукашэнка яшчэ будзе правіць некалькі гадоў, то фактычна пры яго кіраванні на 1 мільён насельніцтва Беларусі зменшыцца. Гэта найважнейшая праблема. У нас ёсць дэкларацыі інвестыцый у чалавека, але іх няма на самой справе. Гэта комплексное рашэнне. Калі мы вырашым рэалізацыю эканамічнай праграмы, рэформы сістэмы кіравання і зробім інвестыцыі ў чалавека, мы вырашым і пытанне дэмаграфіі. І я перакананы, што пры тым, калі прыйдзе да ўлады наша каманда, то многія беларусы, якія сёння пакінулі краіну, вернуцца назад.
Спадар Мілінкевіч, тое ж пытанне вам. Шапка Манамаха, як кажуць у Расіі, яна не толькі прыгожая, яна і цяжкая. Пацягніце?
Я быў ва ўладзе і даволі доўга быў адным з кіраўнікоў горада Гродна і скажу, што сапраўды гэта цяжка. Але цяжкая яна для тых, хто разумее ўладу як вялікую адказнасць, але не як магчымасць дадаткова зарабіць ці ўплываць. Калі мы кажам, там замянілі Лукашэнку на Мілінкевіча, то я проста скажу, што мы ж не мяняем царя на царя. Прыход дэмакратычнага кандыдата, які будзе абраны на кангрэсе, зменіць усю атмасферу ў краіне, псіхалагічную, маральную, палітычную. Людзі стануць свабоднымі, людзі будуць мець магчымасць вырашаць свой лёс самі. За свой дабрабыт яны змогуць змагацца сваім розумам і рукамі. У іх з'явіцца воля. Это вялікае дасягненне. І яшчэ будзе тое, што ўлада будзе не пад кантролем аднаго чалавека, а ўлада будзе адбірацца самімі людзьмі. Будзе нармальнае самакіраванне, і людзі самі будуць вызначаць, хто імі будзе кіраваць. Яны проста будуць нанімаць гэтага чалавека на працу. Дэмакратыя гэта не хаос, дэмакратыя гэта права чалавека на самарэалізацыю. І я думаю, што мы гэта забяспечым.
Наступная перадача запісвалася 19 сакавіка 2006 года ў жывым эфіры па гарачых слядах. Праз некалькі гадзінаў пасля завершэння прэзідэнцкіх выбараў. Уже агучаныя папярэднія афіцыйныя вынікі галасавання. Ужо людзі збіраюцца на кастрычніцкай плошчы ў Менску, каб пратэставаць супраць фальсіфікацыяў, а ў прэскім акцэнце яго ўдзельнікі спрабуюць вызначыць сэнсы таго, што адбываецца і магчыма адбудзецца ў бліжэйшы час. Якое значэнне будуць мець для Беларусі вынікі прэзідэнцкіх выбараў 2006 году? У чым беларуская сітуацыя адрозная ад сітуацыі ў такіх краінах, як Казахстан і Азербайджан? Якой будзе рэакцыя на беларускія выбары Расіі і Захаду? Адказы ў ноч выбараў з Менску Александр Класкоўскі, з Москвы Павел Шарамет, з Киева Віталь Портнікаў. Якая ваша агульная ацэнка таго, што адбылося і што адбываецца ў Беларусі, і якое гэта значэнне будзе мець для краіны? Александр Класкоўскі, вам першаму.
Я хочу поведомить, что уже агенция БелТА, официальная агенция, поведомила более свежие личбы. Там подлечено 22,5%. Ну и прикладно та самая пропорция, вот, каля 90% задейного лидера и трохи более, чем статистичная погрешность, такая вот личба за Миленкевича. Гэтыя лічбы натуральна выглядаюць проста фантастычнымі, і ведаеце, тут мусіць дзейнічае логіка самой сістэмы, якая павінна вось мусіць нарошчваць з кожным разам гэтыя паказчыкі, якія сведчылі пра элегантную, гэтым разам мусіць ужо пра суперэлегантную перамогу. Але надта шмат вось такіх рысаў у гэтай кампаніі, якія не дазваляюць усё ж казаць пра тое, што адбылася элегантная перамога, і ўжо сам гэты мітынг у цэнтры Менску, з якога я нядаўна вярнуўся, вось сапраўды, гэта такая энергетыка, гэта цэлая плошча людзей, маладых адукаваных людзей, якія пераадолелі свой страх. І ведаеце, ўжо гэтае сведчанне, вось гэтая карцінка, якую паказваў Euronews, гэта ўжо не змантажавана, гэта насамрэч. І ўжо гэта даводзіць, што насамрэч сярод тых, хто хоча іншага шляху развіцця для Беларусі, гэта не купка адмарозкаў, гэта вялікі слой грамадства. Таму гэтыя выбары, я лічу, узрушылі грамадства, і безумоўна Беларусь стала іншай за гэты апошні месяц, шмат у чым.
Віталь Портнікаў, вы якраз зараз знаходзіцеся ў Кіеве, там, дзе у снежні 2004 года дэманстравалася таксама вельмі магутная энергетыка. Дык вось параўнайце, калі ласка, падзеі тагачасныя ва Ўкраіне і цяперашнія ў Беларусі. У чым падабенства, у чым адрозненне?
Мне здаецца, що ці падзеі досыць важко порівнювати з точки зору мети, яку перед собою ставили українські і білоруські опозиціонери, тому що на час помаранчевої революції в Україні все ж таки йшла боротьба за перемогу, з перемогу кандидата від опозиції на президентських виборах. При цьому варто нагадати, що і український парламент не був повністю контрольований діючою владою, і сам представник провладної сили не був такий вже близький до найближчого оточення діючого президента. Я вже не кажу про те, що діючий президент йшов з великої політики. Найбільша фракція опозиційна була створена в Верховній Раді України ще за підсумками парламентських виборів. Так що там йшла скоріш боротьба не просто проти фальсифікації виборів як таких. Там йшла боротьба за перемогу опозиційного кандидата на вибори. Я думаю, що ми всі прекрасно розуміли і про це говорили з лідерами опозиції, з опозиційними політиками, що Олександр Лукашенко переможе на цих виборах, що результати цих виборів будуть сфальсифікованими, але мені здається, що навіть якщо б не було фальсифікації, Олександр Лукашенко теж міг би сподіватися на перемогу. Головним завданням, як мені здається, білоруської опозиції на цих виборах було створення такої частини суспільства, легальної, легітимної частини суспільства, яка могла просто говорити, що вона не погоджується із політичним курсом Олександра Лукашенка, що в Білорусі може бути інший шлях, інший вибір, що в Білорусі можуть існувати далекі президента політичні кола, партії, засоби масової інформації, що це не є злочином проти самої держави. Мені здається, що у останні тижні сам Олександр Лукашенко і найближче оточення президента Білорусі зрозуміли усю взагалі небезпеку цього творення, тому що ота параноїдальна реакція на опозицію, яку ми бачили після реєстрації кандидатів на посаду президента, була пов'язана саме із тим. Адже Олександру Лукашенку ніхто не заважав спокійно виграти у опозиційних політиків, при тому, що вони б виступали по телебаченню, скритиковували б його, він би виступав би з відповідями, чи не виступав би, ігнорував би. Ми розуміємо, що підсумки виборів, враховуючи контроль президента над Центральною виборчою комісією, були б такими, якими ми їх зараз бачимо або побачимо.
Павел, ви чули, що, на думку Віталія Портнікова, Лукашенко, в принципі, і так перемог. Ну, махчимо, не з таким фантастичним туркменським рахунком, але все рівно перемог. І коли це так, то що відсюль тоді виникає?
Я вважаю, що це остання перемога Лукашенка, і це буде перша перемога діючого білоруського президента. Він задіяв абсолютно весь свій адміністративний, репрессивный, финансовый и пропагандистский ресурс. Абсолютно весь. И эти выборы с таким количеством скандалов, с таким количеством невинных жертв белорусской репрессивной машины, эта победа, она не сможет компенсировать вот этот весь шлейф и вот этот дух разложения, который идет от белорусской власти.
Працяг передачі «Акценти свободи» праз хвіліну, а зараз напамін про основні теми дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Єврокомісар у справі знішніх сувязів Беніта Феррера-Вальнер провела у Мінську перемови з Олександром Лукашенком. Яна повідомила про 5 потребуванняў Еврозв'язу до Білорусі. Сярод їх – визволення політв'язнів, проведення демократичних виборів і гарантії правової опозиції незалежних медіїв. Після зустрічі з міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим Беніта Феррера Вальнер заявила, что сподзяецца на новую эпоху у дачыненнях с Беларусью. Перед сустрэчай с официйнымі беларускімі прадстаўнікамі Беніта Феррера-Вальнер сустрэлася ў Менску з лідарамі беларускай апазіцыі і прадстаўнікамі няўрадавых арганізацій. У разгар антыўрадавых пратэстаў у Іране ў гэтую краіну выправілася беларуская дэлегацыя на чале са старшынём Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Барысом Батурам. Сёння дзень памяці Васіля Быкава. 6 гадоў таму, 22 чэрвеня 2003 году, пісьменніка не стала.
З вами Радіо Свабода. Ви слухаєте передачу «Акценти свободи». Фрагменти випусків передачі «Праський акцент», які увайшли у книгу ведучого гэтай передачі Юрія Дракахруста.
Красавік 2006 году, 10 дзён таму адгрымеў гарачы тыдзень, паўстала і была здушаная беларуская плошча. А магло яно скончыцца інакш, магло пайсці па-іншаму. Чаму сілавыя структуры паводзілі сябе так, як паводзілі, і чаму ў іншых краінах паводзілі сябе інакш? Гісторыя не ведае умоўнага ладу, гэта сапраўды так. Але чалавечы розум толькі гэты лад уласны і ведае, і пытанне чаму ўтрымлівае ў сябе і пытанне, ці магло быць інакш. Наконт адказаў на гэтае пытанне спрачаліся ў красавіку 2006 году ў «Праскім акцэнце» Валенціна Кудовіч, карэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч і кінарэжысер Юрый Хашчавацкі. Алег Груздзіловіч, на плошчы была ўсё ж такі меншасць, але большасць ніколі не выходзіць на плошчы. Якая існуе сувязь паміж колькасцю людзей і іх магчымасцямі, хто стаіць на плошчы, і нейкім адчуваннем выніка выбараў, які існуе, ну, відаць, у кожнага чалавека. Вось Юрый казаў пра сацыялагічнае даследаванне, але кожны чалавек ёсць стыхійны сацыёлаг. Ён так как бы прыкідвае, як думае большасць. Які ваш адказ на гэтае пытанне?
Я думаю, Юрый, што сувязь гэтая прамая. Вы дакладна кажаце, што мусіць людзі адчуваць на плошчы нейкую глыбінную падтрымку, не толькі тое, што кажуць адзін бок афіцыйны, там лічбы 82, і што кажа другі бок, кажа, што 42%. Мы все как бы прыходзім на плошчу з народу, грубо кажучы. Да, адзін едзе ў аўтобусе на плошчу, трэці едзе ў метро, нехто прачнуўся ўся дома ў спальным раёне, і ён бачыць, што людзі там з пасутнасці ніяк не рэагуюць на падзеі. Некаторыя хоць падштурхоўвае якраз унутраны радыкалізм пайсці на плошчу. Ах, быць супраць, вам все абыякава,
Я пойду вам докажу. Але все ж таки він ведає, що його покуль не підтримують. І ось самі такі емоційні моменти на площі, які виникали 19-го, коли ось почалася ця сніжна бура, або 25-го, коли насуперек вот цим погрозам, всім арештам, розгону площі, раптом прийшло знову некілька тисяч на площу, прорвалося. Ось ці самі емоційні моменти виникали тому, що люди вдруг раптом чували, що а ось-ось нас все більше, більше, раптом цей процес по эти долей, и нас будет уже велизарная колькость, и тогда мы убачим, что соправды народ с нами. На жаль, этого не трималось. А вот это подпрочувание, почуцё такое есть. И это лакмусовая паперка для того, как люди чули, что за ними правда. Не только люди на площади чакали вот этого, что придут все, и тогда правда будет знать за ими. А и те, кто эту площадь очеплял, кто стоял у подворотнях, у автобусах сидел, я маю на базе Мельсиандова, Маповцу, и они так само это про это думали. У меня есть выдатное назирание, моя знакомая, отринувшая страх, пошла в автобус до Маповцев и начала их пропагандовать. Натурально, наказала, я мать трьох дітей, ви такі ж хлопчики, як мої діти, чому ви супроти народу? Хлопчики сиділи, справді, на пужані, там були 80-годові хлопчики, але з ними стояв старший сержант. И один из них сказал, я так само голосовал за Мелинкевича. Мне так само не подобается этот президент. Але я супер того, как у нас вот это была такая революционная ситуация, в смысле, революционные замурения. То есть он сказал, вы обрените стабильность, а это мы вам не дозволим. То есть человек был не супер, в принципе, Мелинкевича, Тикозулина, а он хотел, как бы это все отбывалось законным шляхом, без неких выступов, бренью, без крови, без гвалту и так далее. И вот этот мотив, в принципе, у тех же амаповцев, он так само присутнейшее. А кроме, конечно, того, что они все равно заполоханы, кроме того, что они запропагандованы, а кроме того, что за над ними кожным стоит сержант с дубинкой, все же таки у них так само есть этот вот мотив. И они сказали, если бы у вас тут было 50-100 тысяч, конечно, тогда было бы милиция соправду с народом. И они это лезут, до речи, площадь, весь час повторяли. И это пока для их, ну, так, милиция за родом, але не с вами, вас покуль мало. Вот когда у нас вас будет 100 тысяч, тогда мы бачим, что милиция с народом. И тогда мы перейдем на ваш бок. Это чула та знакомая, это чули многие, это чувала вся площадь, и это чувала милиция.
Існує меркаванне, што паводзіны сілавых структураў у такой крызіснай сітуацыі гэта нагул своеасаблівы індыкатар настроя грамадства, бо, скажам, сербская і ці украінская рэвалюцыя мелі поспех, акрамя ўсяго іншага, ці можа ў першую чаргу, дзякуючы таму, што сілавыя структуры і шарагоўцы, афіцэры, у тым ліку старшыя афіцэры, проста сабатавалі брутальныя загады палітычнага кіраўніцтва. Ці мае такі погляд рацыю, погляд на сілавікоў як на індыкатар, і ў якой ступені белорусские подеи подтвердили те, обвергли эту версию? Юры?
Я думаю, что просто-напросто большая часть силовиков...
Я меркую, что великая частка силовиков живе у той самой Беларуси, якую показывают на телебачанне. У их сапраўды вельми высокие доходы. Один мой знакомый оператор месяцы три тому сдымал маленькую акцию, подчас якой АМАП зверски сбивал людей. На моего знакомого накинулся полковник АМАПу, який сказал, «Коли ты не пойдешь прэч, я буду тебе стрелять». Мой знаёмы кажа, «Дык ты што, не разумееш, што гэтыя людзі маюць рацыю?» Полковнік адказвае, «За тыя грошы, што мне плацяць, я буду страляць».
А он говорит, ты знаешь, за те деньги, что мне платят, я буду стрелять. Сейчас огромное количество силовиков просто-напросто подкуплены.
Велізарная частка силовиков просто подкупленная. Як будзе развівацца сітуацыя, я думаю, што ў сувязі з папярэджаннямі «Газпрому» аб пераходзе на ўсясветныя цэны на газ, гэтыя даходы ў сілавікоў пачнуць памяншацца. А тых, хто разумее сітуацыю, але думае, што можна ўбудавацца і ў гэтую сітуацыю, я бы хотел нагадать лёс нашего выбитного старшини колгасу Бядули.
Я им просто хотел бы напомнить о судьбе нашего замечательного председателя колхоза Бядули.
И он горача подтрымливал Лукашенко, а некалькі дзён тому до его приехали и сказали, ты больше не потребны, и выкинули этого знакомитого селянина с працы, позбавили его сэнсу життя. Был Старовойтов, який пошел у оппозицию и сел у турму. І быў Бядуля, які тлумачыў, што можна і трэба жыць з гэтай уладай, але і да яго дабраліся. Гэта падобна да велізарнага айсбергу. Улада сама адколывае ад яго вялікія кавалкі і прыводзіць гэтыя сілы на наш бок. Сённяшняя ўлада ў Беларусі самаразбуральная па сутнасці.
Сённяшняя ўлада ў Беларусі самаразрушыцельна па суці.
Ці прызнала грамадства перамогу Лукашэнкі ў 2006 годзе? У чым таямніцы ўстойлівасці беларускай улады, што залежыць ад незалежнага грамадства? Гэтыя пытанні паставіў і прапанаваў на іх свае адказы ў чэрвені 2006-га палітолег Віталь Сіліцкі ў артыкуле «Памятаць, што дыктатуры руйнуюцца», апублікаваны ў часопісе «Архе». Інтэлектуальная правакацыя Віталя атрымалася. Яна па меншай мере справакавала перадачу «Праскі акцэнт», у якой Віталь з палітыкам Вацлавам Арэшкам і філозафам Уладзімірам Мацкевічам спрачаліся наконт тых выклікаў, якія кінулі ці зрабілі відавочнымі прэзідэнцкія выбары 2006 году.
Спадар Уладзімір, тут можна правесці такую аналогію. Вось, скажам, калі вы сядзеце гуляць шахматы з Каспаравым, ну, магчыма, вы пасля партыі зможаце сказаць, от як я на 20-м ходзе не туды пайшоў канём. Ну, магчыма, той ход канём быў сапраўды памылкай, але так выглядае, што справа ў такой сітуацыі будзе не ў тым, што вы зрабілі гэтую памылку, а ў тым, што вы ўсё роўна так ці інакш бы прайгралі Каспараву проста за кошт розніцы ўзроўняў. Дак вось, на ваш погляд, ці не тое самае адбылося з сёлетнімі выбарамі?
Што тычыцца выбараў, саміх выбараў як працэдуры, то так. Відавочна, што ніякіх выбараў пры дыктатуры, дыктатарскім рэжыме не было. І калі мы пачалі, ну, нібыта такую падрыхтоўку, да, штабныя вучэнні кіеўскія, мы таксама это і казалі за амаль за год яшчэ да выбараў, што трэба рыхтавацца не да саміх выбараў, а да тых падзеяў, якія з нагоды выбараў могуць адбыцца. На жаль, аналітыкі на той час не падтрымалі нас у гэтай думцы, і таму мы проста згубілі год падрыхтоўкі. І вось гэта, я думаю, згублены год падрыхтоўкі да падзеяў, якія могуць быць выкліканы самім фактам выбараў. Вось гэта і было лёсавызначальным. За год можна было шмат чаго зрабіць. І толькі ў гэтым сэнсе я магу сказаць, што, канешне, у тым выглядзе падрыхтоўкі нашай апазіцыі адзінага ці там падвойнага адзінага кандыдата, які быў, так, што б яны не рабілі, вынік быў бы аднолькавы. В гэтым сэнсе, канешне, з Каспаравым іграць у шахматы вельмі важна, калі вы выкарыстоўваеце гэта для таго, каб вучыцца шахматнай гульні, а не для таго, каб ганарыцца, што з самім Каспаравым вы пагулялі.
Віталь, нашы калегі ў той ці іншай ступені з вамі ўсё ж такі не зусім згодны. Я памятаю, Мікола Статкевіч в адным са сваіх артыкулаў напісаў, што літаральна 19 сакавіка, калі быў бы рашучы чалавек, калі ён бы павёў людзей у іншым накірунку, увогуле павёў бы кудысьці, а не на плошу ускладаць кветкі, всё магло б быць інакш. Магло ці не магло?
Ці можна было дамагчыся большага да падзеяў на плошчы, пасля падзеяў на плошчы, безумоўна. Але пытанне аб уладзе вырашаецца, на мой погляд, пры наяўнасці двух чыннікаў. Гэта масавая мабілізацыя грамадства. Другое, гэта стварэнне канфлікту легітымнасцяў. Это значыць не толькі адмаўленне легітымнасці ўлады, але прад'яўленне ўласных прэтэнзій на гэтую ж ўладу. Ці магла апазіцыя і ў перадвыбарчы час, і ў паслявыбарчы час вырашыць гэтыя два пытанні? Тут у мяне адказ вельмі і вельмі адмоўны. Я не бачу гэтых магчымасцяў. Канешне, людзей трэба было весці кудысьці ў іншы бок, а не ускладаць кветкі. Куды? Куды іх весці, калі вы не прад'явілі сваіх прэтэнзій на ўладу?
Віталь, я вас перапыню. Ну, былі варыянты, выказваліся. Адзін варыянт – это да прэзідэнцкага палацу.
Што далей?
І іншы варыянт – это да тэлебачання, патрабаваць эфіру для таго, каб сказаць, што мы перамаглі, напрыклад. Ці што мы патрабуем другога туру.
Дык вось для таго, што каб весці людзі на тэлебачанні казаць, што мы перамаглі, так сказаць, трэба абвяшаць па-першае перамогу. Магчымасці для абвяшэння перамогі на той час у апазіцыі, на мой погляд, не было.
Вы слухалі перадачу «Акцэнты свабоды». Фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста. Наступная перадача цыклю прагучыць заўтра ў аўторак, 23 чэрвеня.
Лета са свабодай.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі. Штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як
пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.
Вы на хвалях ночной свободы у Менску, полова 12 у Праской студии Юрась Бушляков. Праз три хвилины передача «Читаем Быкова», затым хвилина у Прась 15 «Дом литератора». Але спачатку выпуск навінаў падзеі ў Беларусі і свеце. Камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальдар правяла ў Менску перамовы з Александрам Лукашэнкам і Сергеем Мартынавым. Ферэра-Вальдар паведаміла пра 5 патрабаванняў Еўразвязу да Беларусі. Сярод іх вызваленне палітвязняў, правядзенне дэмакратычных выбараў і гарантыі правоў апазіцыі незалежных медыяў. Расія ўдвая пашырыла спіс дазволеных для рэалізацыі на сваёй тэрыторыі малочных прадуктаў. У выніку колькасць відаў беларускіх малочных вырабаў, якія з 23 чэрвеня можна ўвозіць у Расію, дасягнула 273. Беларусь разлічылася за расійскі газ, пастаўлены ў траўні па сярэднегадовай цане. Пра гэта паінфармавалі беларускія афіцыйныя крыніцы, спасылаючыся на генеральнага дырэктара Белтрансгазу Уладзіміра Маёрава. Улады Наваградка пачалі збор ахвяраванняў на конны манумент заснавальніку і першаму вялікаму князю Вялікага княства Літоўскага Міндоўгу. Над праектам коннай статуі працуе менскі скульптар Генадзь Буралкін. Ён прапануе адліць з бронзы фігуру Міндоўга з мячом на кані і паставіць гэтую кампазіцыю на гранітным пастаменце ў гістарычным цэнтры Наваградка. Сёння ў свеце. У Тегеране паліцыя, ужыўшы слізацечны газ і адкрыўшы агонь у паветра, разагнала мітынг іранскай апазіцыі. Ёсць затрыманыя. Апазіцыя пратэстуе супраць перамогі на нядаўніх выбарах прэзідэнта Махмуда Ахмадынежада, заяўляючы пра маштабныя фальсіфікацыі. Прэзідэнта Інгушэтыі Юнусбека Яўкурова, параненага пры замаху ў Назрані, даставілі на лячэнне ў Маскву. Стан Яўкурова застаецца стабільна цяжкі. Не менш за 22 чалавекі загінулі сёння ў выніку серыі выбухаў і нападаў у розных раёнах Іраку, дзясяткі людзей параненыя. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас выдаў распараджэнне вызваліць усіх зняволеных на заходнім беразе Ярдана ў чальцоў палестынскай групоўкі «Хамас». Усесветны банк у абнародаваным сёння дакладзе папярэдзіў, што перспектывы развіцця эканомікі ў свеце застаюцца надзвычай няпэўнымі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі выказаўся супраць таго, каб мусульманкі, якія жывуць у краіне, публічна насілі паранджу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі і ў інтэрнэце свабода.ком.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін гутарка з пераможцам першага фестывалю славянскай паэзіі ў Цвяры Уладзімірам Някляевым. Але перш чытаем Быкова з удзелам Генадзя Бураўкіна і Сергія Дубаўца. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Чарговая экспертыза свабоды на актуальную тэму ў нашым эфіры заўтра. А зараз чытаем Быкова. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава і 6 гадоў з дня яго смерці, мы паўтараем архіўныя запісы. Спачатку пра Васіля Быкава гаворыць паэт Генадзь Бураўкін.
Урывак, які я выбраў для быкаўскіх чытанняў, магчыма, таму сяму здасца не надта прыкметным у спадчыне нашага выдатнага пісьменніка. Сапраўды, у знаку бяды, і ў сотнікаве, і ў мёртвым не баліць, і ў доўгай дарозе дадому, і ў прыпавесцях ёсць і больш трагічныя, і больш мудрыя, і больш дасканалыя старонкі. Але для мяне паўстагоддзе таму менавіта з «Жураўлінага крыку» пачаўся Васіль Быкаў, як празаік, як бязлітасна праўдзівы летапісец вялікай айчыннай вайны, як бліскучы майстар псіхалагічнага даследавання чалавечай душы ў хранічна складаных, катастрафічна абвостраных жыццёвых сітуацыях. І тая шчымлівая высокая нота, на якой заканчваецца гэтая аповесць, як мне здаецца, не змаўкала, не заціхала ў сумленнай і славутай быкаўскай творчасці да самых апошніх дзён нашага геніяльнага суайчынніка. Вось яны, гэтыя незабыўныя старонкі.
А зараз Генадзь Бураўкін чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык».
Перш за ўсё да свядомасці дайшло адчування мізэрнасці і марнасці ўсіх яго колішніх пякельных крыўд. Які ён быў дурны, крыўдуючы калісьці на маці, айчыма, балюча перажываючы дробныя нягоды вайсковай службы, старшынову строгасць, нячуласць таварышаў, сцюжу і голад, страх смерці. Якое ўсё гэта было далёкае і надзіванне значнае, дробязнае, у параўнанні з толькі што перажытай трагедыяй пагібелі тых, каму болей, чымся сабе верыў ён і каго гэтак паважаў у жыцці. Відаць, гэтае няшчасце было яго першым пасля смерці бацькі сапраўды жахлівым няшчасцем. Хлопец невыразна адчуваў, што, перажыўшы яго, ён ужо не мог заставацца ранейшым ціхманам, боязным глечыкам. Нешта новае, мужнае, цвёрдае ўваходзіла ў яго характар. Але, здаецца, выжыць яму не давядзецца. У полі з вёскі выехала яшчэ некалькі машын. Яны падаліся ў аб'езд, у бок лагчыны. На пагорку, відаць, на прамую наводку ставілі, акопвалі некалькі гармат. Ворагі рыхтаваліся грунтоўна і пэўна. А жыць так хацелася. Хоць як-небудзь, у сцюжы, голадзе, страху, хоць у такім жудасным пекле, якім была вайна, усё роўна хацелася жыць. Глечык, зажмурыўшыся ўсім нямытым, запэцканым слязьмі тварам, паглядзеў у гору, на сонце, яно было яшчэ высока і свяціла, не спішаючыся на сустрэчу з ноччу, якая так патрэбна была байцу. У той жа момант да яго слыху даляцелі дзіўныя журботныя гукі, ад якіх ён яшчэ вышэй задраў галаву і ўгледзеўся ў паднябесь. Ён заўсміхаўся і тужліва, з незразумелым, нечакана салодкім болем у душы, доўга глядзеў у неба, марудна пасоўваючыся пад аблокамі і самотна, квола курлыкаючы, ляцеў там у невядомую далеч невялікі ланцужок журавоў. Успапялелу ад гора душу байца дыхнула замілаванай шчаслівай мінуўшчыны яго дзяцінства, шчымлівым болем па ўсім тым, што перажыта, пакінута і назаўжды ўжо страчана для 18-гадовага юнака. Ён ледзьве трымаў крыўдлівую спазму ў горлі, глядзеў след чародцы родных з маленства птушак, якія прынеслі яго пачуцці дзясяткі да болю нясцерпных адчуванняў. І калі ўжо яго зрок ледзь-ледзь нащупав шерий засмужений висі тою рухавою риску, з неба злетів на землю другий, розпач на обривістий гук, повний тривоги, просьби і безнадійного журботного клічу. Курл, курл, курл. Навздогон за зниклий чарадой, з апошніх сіл, перебираючи крилями, не дуже високо летів бицем шкандиба у повітряному пшари відсталий підбитий журавок. Ад його амаль чоловічі розпачі аж здригануся здивлений глечик, нешто суладне своїм затоєним пакутом почув він у тим жалобним голосі, і гримаса болю і жалю скривила його круглявий хлопечий твар. А журавель кричав, кидав у вітряний простор даремні гуки тривоги, махав і махав ослабелими крилами, пявся наперед свої довгі вигінастої шиї, але догнать чародку не мог. А жахливої розпачі птушки, нестерпний самоти захлинулося хлопече серце. Глечик, оберучу хапився за голову, затяв в уши, напявся, с усієї сили стиснувся, каб тільки стривать. Так он сидів довго, з усім змерцвілий абияк видався го, збитий з панталику тим нестриваним журавліним сумом. Після он одняв ад вушей руки і нават не зірнувши в небо, у яким давно розстала бідна птушка, усе ще чув переповнений гором і розпачу тужливий журавліний крик.
Геннадь Буравкін читав уривок з оповісті Василя Быкова «Журавліний крик». Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі передача «Читаємо Быкова». І зараз про Василя Быкова говорить літературний критик Сергій Дубовець.
Ім'я Василя Быкова асоціюється для мене з вершами, з поезією. Бо найвышэйшая проза – гэта і ёсць паэзія. Нездарма Хведар Дастаеўскі падкрэсліваў, што ён паэт. Шукаючы месца Быкова ў айчыннай культуры, беларусы смела могуць казаць, што Быкаў – гэта наш Дастаеўскі. Перадусім Быкаў – лірык. Паводле знешніх прыкметаў ягонай творчасці, яго залучаюць альбо ў ваенныя пісьменнікі, альбо ў экзістэнцыялісты – ці психоаналітики, альбо у суворе ідеологи національного адрадження, але душою Быкова ва усіх гэтых строях лірик. Якраз гэта робіць яго найвялікшым письменником сучасності. Сёння я прочитаю апошні епізоди аповісті «Аблава». Гэтая аповість могла б стаць візитоўкай усёй творчасці Василя Быкова.
А зараз Сергій Дубавец читає уривок з аповісті Василя Быкова «Аблава».
Роуба, стой! Ну, вось, нарешті. За увесь час недаречних своїх утёкаў Хведар чакав гэтага вокрику у дзень і ўначы, і ўсё ровна цяпер ён прагучаў знянацку. І страшна. Хведар не адразу азірнуўся. Там ззаду між елак ужо мільгацелі цёмныя постаці сваіх ці чырвонаармейцаў ён не разгледзеў нават. Галоўнае ён сцяміў, яго убачылі. Але ўжо і бегчы рабілася неяк, мабыць, ягоны маршрут канчаўся. Неверагодна дзівосны маршрут праз тысячу вёрст да роднай зямлі. Аднак жа няласкавая яна сустрэла яго, родная яго зямелька. Ну ды бог з ёй, чаго было чакаць лепшага? Такі яго лёс, пракляты лёс, які наканаваў яму ў такі час нарадзіцца селянінам. Скончыўся змрочны ельнік, і за кустоўем лазняку ўшчыналася дрыгвяністая імшарына. Не спыняючыся, бегма ён сунуўся туды. Мяккі таўшчэзны пласт моху зазыбаўся пад нагамі. Пасля ногі правальваліся да каленяў у чорную хлюбкую гразь. Наперадзе трымцела на ветры клочча асакі, аеру, буялі ад берага лазняковыя купіны, і між імі блішчэлі чорныя вокны прадонняў. Там ўшчыналася багавізна. Ён, аднак, не спыняўся. З розпачным намаганнем, выдзіраючы з твані свае пасталы, дабрыў да лазняку і пралез між кустоўя. Тут ужо брыў да пояса ў багне, рассоўваючы целам раску, упарта лез усё далей, пакуль ногі мелі нейкае апірышча ў тваністым, перавітым карэннем доле. Хутка, однак, дол знік под ногами, знянацку хведар шуснув з головою густую багністую прорву, однак усё ж вынырнув, каб не захлынуцца, канчаткова ухапіўся аднаруч за нейкі слізкі корань з суседняй купіны. Увесь ён быў у багне, толькі галава яшчэ вытыркалася над паверхняю. Ззаду на цвёрдым беразе за імшарынай гучала галасістая гамана, брахаў сабака, мабыць, там сышліся загоншчыкі. «У твані ён! Глядзі, куды сунуўся! Вылезе, нідзе дзенецца кулацкая морда!» «Ну, ўжо не вылезу!» – з панылай злосцю сказаў ён сабе ў думках, гайдаючы целам застаялую раску на твані. Ад стюжы ў вадзе дубянелі рукі, асабліва ногі, але, мабыць, доўга трываць тут не прыйдзецца, усё ўжо канчалася. Трошкі, аднак, не хапала рашучасці, варта было выпусціць з рук той корань ад купіны, як ён бы адразу пайшоў у бездань. «Роўба, вылазь! Вылазь по-добраму, а то...» Яны там крычалі, а ён ужо мала і слухаў. Усё роўна вылезці адсюль ён не мог, ды не надта і хацеў. Недзе зблізку за лазняком пачулася. «Штось не відаць тут, ды там, след ва ў дрыгве». Хведар трохі пасунуўся ў твані, гайдануўшы раску, павярнуў за купінай галаву. Дзве постаці ў асаце, высока ставячы ногі, памалу прабіраліся да яго прадоння. «Далей не сунешся! Давай, давай, яшчэ можна!» Пачулася трохі збоку, і ад тых слоў у Хведара разам заняло дыханне. Ён пазнаў гэты голас, ён бы пазнаў яго і на тым свеце. «Бедны Міколка», раптам падумаў Хведар, і яму во лезці сюды, мусіць, аднак, не ад салодкай жызні. Можа, ён хоць перад канцом згледзець сына. «Бедны Міколка, што ён перажывае цяпер? Пэўна, што не па сваёй волі, ён змушаны. Можа, яму загадалі, які вышэйшы начальнік? Бо, мабыць жа, ёсць і над ім начальнік, і паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якога ён выракся. Калі выракся, дык, мабыць, можна і лавіць, але калі такое магчыма, тады як жа жыць? Ляшчок, вонь туды пырні!» Гэта таксама Міколка, аднекуль здаля цвёрдым начальніцкім голасам, якога не ведаў Хведар. Той голас ён набыў ужо без бацькі. Шчаслівая яго маці, што не бачыць таго і не чуе. Тым часам у суседнім лазовым кусце зашархацела, і канец тонкай палкі наскрозь прапароў лісцвяны гушчар. Цяпер настала чарга ягонай купіны. Але, мабыць, яны не паспеюць, усё ж ён іх апярэдзіць. Хведар інстынктыўна хлябнуў болей паветра на астатні раз і выпусціў з рук вузлаваты корань. Цяжкія ногі ў нязносных сырамятных пасталах адразу памкнулі яго ў глыб багны. Ён захліпнуўся. Знутры балюча ўдарыла ў вушы, і ўсё пагасла ў вачах. Нядадзена было ціха жыць, дык хоць пашчасціла ціха памерці. Шукалі яго доўга, паролі шастамі з берага і з куп'я, ды так і не знайшлі. Багна спрадвеку ўмела хаваць свае таямніцы.
Сергей Дубавец чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Аблава». Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры «Свабоды». Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Еўракамісар у справе знешніх сувязяў Беніта Ферэра-Вальнер правяла ў Менску перамовы з Александрам Лукашэнкам. Яна паведаміла пра 5 патрабаванняў еўразвязу да Беларусі, сярод іх вызваленне палітвязняў, правядзенне дэмакратычных выбараў і гарантыі правоў апазіцыі і незалежных медыяў. Пасля сустрэчы з міністрам замежных спраў Сергіем Мартынавым Беніта Ферэра Вальнер заявіла, што спадзяецца на новую эпоху ў дачыненнях з Беларусію. Перад сустрэчай з афіцыйнымі беларускімі прадстаўнікамі Беніта Ферэра-Вальнер сустрэлася ў Менску з лідарамі беларускай апазіцыі і прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый. У разгар антыўрадавых пратэстаў у Іране ў гэтую краіну выправілася беларуская дэлегацыя на чале са старшынём Савету Рэспублікі нацыянальнага сходу Барысом Батурам. Сёння дзень памяці Васіля Быкава. 6 гадоў таму, 22 чэрвеня 2003 году, пісьменніка не стала. А зараз дом літаратара. Сёння ў доме літаратара дзве гутаркі. Праз 5-6 хвілін размова з Уладзімірам Някляевым пра яго ўдзел у першым фестывалі славянскай паэзіі ў Цвяры. Але перш гутарка з Данутай Бічэль пра гарадзенскі перыяд жыцця Васіля Быкава. Пра гэта паэтка напісала ў сваёй кнізе «Хадзі на мой голас». З Данутай Бічэль гутарыць Валянціна Аксан.
Своё эссе «Спадарня Данута» про Василя Быкова и Алексея Карпюка, якое увайшло у книжку «Ходи на мой голос», и как раз это слово Василя Быкова, как вы пишете, какие дали назов этой книжки. Так вот, своё эссе вы сканчиваете, что Василь Быков потелефоновал вам незадолго до своей смерти в день народинов и повиншовал вас. Скажите, и он завсёды вас виншовал с днём народинов?
Когда он жил у городни, то он меня виншовал с днём народинов и с розными святами. Памятаю я гэтые яго телефоны і сустрэчы. Ён быў вельмі інтэлігентным, ветлівым, культурным чалавекам, і будучы ў адным горадзе, ён не забываў пра сваіх сяброў. Але пра дзень нараджэння не кожны год. Бывалі, што ён званіў, бывалі, што не званіў.
У сваім эсэ вы пішаце, што Васіль Быкаў, які даволі рана стаў вядомым, карыстаўся вялікім попытам у гарадзенскіх дзяўчатак, і шмат з іх былі у яго закаханыя, а вы да іх ліку належалі?
Конечно, належала. Это была закаханасць не просто чалавекам, а закаханасць гэтай з'явай. Ён быў асаблівы, ён быў выключны, ён сапраўды быў прыгожы. У яго былі вельмі выразныя, добрыя, цёплыя вочы. Вочы чалавека, гэта душа чалавека. Вот як ён глядзеў на цябе, ён заўсёды пераключаўся цалкам. Ён ішоў, ён цябе бачыў, ён на цябе пераключаўся. Ён слухаў, ён умеў слухаць. І таму, канешне, не любіць яго, я не магу сказаць, што гэта каханне. Гэта была проста любоў, захапленне. Я памятаю, ехаў Рыгор Бярозкін у Друшкенікі адпачываць, і ён зайшоў да мяне, і я іх усіх хуценька па тэлефону сабрала, вот усе гродзенцы прыйшлі да мяне і селі за мой стол, і яны размаўлялі хораша, былі тады і жонкі. І мой Эрык, муж мой, фатаграфаваў нас, мы сядзелі, размаўлялі, а ён працаваў. І потым ён кажа, што самыя выразныя вочы ў Васіля Быкава. Вот яго фатаграфаваць адно задавальненне, таму што ён вачамі вот гэтымі гаворыць. І памятаю, прыехала неяку Гродна сестра Путраманта, савецкага такого польскага пісьменніка, які быў родам з наших краёў. Сестра Аня была редактором часопіса «Пшыяцюлка». І яна потым у «Пшыяцюлцы» напісала такі нарыс. «Небо адбілася в яго очах». Гэтыя вочы Васіля Быкава, яны былі настолькі глыбокія. Глянеш у іх, і ясна, што гэта быў вялікі талент.
Пасля таго, як надрукавалі «Мёртвым не баліць», на яго скацілася хваля усялякіх непрыязных адносін з боку ўладаў. Была нават такая гісторыя, калі гродзенскія камсамольцы білі вокны яго кватэры. Гэту гісторыю вы памятаеце?
Я вельмі, вельмі добра памятаю. Памятаю з вуснаў самога Васіля Быкава. Ну, сказаць, што гэта камсамольцы, ніхто ж не займаўся расследаваннем, хто выбіў гэтыя вокны. Прытым ён тады жыў вот на вуліцы Траецкай, которая носила назву Олега Кашевого. Его окна выходили на первом поверсе просто на вот эту вельми шумную улицу. И кто ему бил те окна? Все это были молодые комсомольцы, все это были комсомольцы первых, так сказать, годов комсомола. Тяжко сказать, але, конечно, это было вельми гадко, вельми брыдко.
Паэткай Данутай Бічэль пра Васіля Быкава гутарыла Валянціна Аксак. 19 чэрвеня Васілю Быкаву споўнілася б 85 гадоў. І ўжо 6 гадоў, як народнага пісьменніка Беларусі, няма з намі. За гэты час ва ўсім свеце выйшла каля 80 назваў ягоных кніг. Тыдзень таму ў расійскім горадзе Цвер адбыўся першы фестываль славянскай паэзіі, прымеркаваны да 210-х угодкаў з дня народзінаў Александра Пушкіна. У ім бралі ўдзел знаныя паэты з усіх славянскіх краін. Лаўрэатам фестывалю стаў беларускі паэт Уладзімір Някляеў. Чым трэба заваёўваць сэрцы расійскіх аматараў паэзіі? Пра гэта Уладзімір Някляеў расказвае ў гутарцы з Міхасём Скоблам.
Спадар Владимир, прийміть віншування з нагоди вашого поспіхового уділу у фестивалі славянської поезії. Частіше нашим поетам сьогодні шанцює на заході, на півночі чи на півдні. Скажіть кілька слов про сам фестиваль. Що він собі уявляв, де відбувався?
Нашим поетам менш шанцує на сході з тої причини, що наші поети на сході на сьогоднішній день практично не бувають. А бувають наші графомани на сході. Чим я переконався, приїхавши на цей фестиваль, який організовується вельми серйозно з уделом Міністерства культури Російської Федерації і адміністрації президента, і адміністрації, вибачайте, губернатора Тверської області Зеленіна. Чому я там опинився? Тільки тому, що це запрошення пішло мимо Союзу письменників Білорусі. Інакше би там стопудово був би некий, значить, Сергінцовський графоманов, яких я назирав, до речі, у молодежні. Так було соромно на все це глядеть.
Добре, давайте вернемся до фестивалю у Твери. Хто з поетів у ньому дільничав?
Ну, скажем, Васильєвський, македонський поет, районна академік академії. Він навіть на Нобля номінувався. Гоша Костянтинов, болгарин. Поляк Навроцький, відомий поет і відомий, можна сказати, діяч польський. Найперш видавець, який займається, до речі, вельми щільно виданнями білоруської поезії. З російського боку був Андрій Дементьєв, ну, він був по той причині простий, що він сам з Твери. Коротше, усі імена не то, що з-під плоту їх достали. І мені приємно було знаходитися просто в цій компанії людей, які насамреч займаються нічим-небудь у цьому світі, не політика, а література.
Наколькі я мав можливість не однойчі переконатися, справжні русаки, не ускраїнні, Твір – це все-таки центр Росії, вони не розуміють білоруської мови. Як же був визначений переможця, лауреат? Чи ви читали самого себе у перекладах на російську?
Я читав і по-білоруську, і по-російську, в перекладах, безумовно. Сказати, що вони не розуміють... Тут треба, видать, вибирати просто, що читати. Коли ти будеш читати з тими лексемами, які їм у сні не снілися, то, звісно, вони не зрозуміють. А коли вибрати нечто таке більш-менш сюжетне, то не є такі вірші, де там нечто розвивається від слупка до слупка, можна сочити за тим, що у вірші відбувається. Це... Я не розумію, але у мене є просто і добрі переклади, того ж Юрія Кузнєцова, Ігоря Шкляревського. Всі ж хитрували, там було ніяке таке жури професійне, яке складалося з представників вищих навчальних установ, там загадчики кафедр, ніяке. І було читацьке. Видать, це робилося, як, ну, я не ведаю, під що, під нікого, видать, конкретно чоловіка. Вийшло все наоборот.
Так ви переможця поводля якого журі?
Поводля ободвух.
Ну, це подвойний поспіх.
Все-таки найістотне, що я тут для себе привез, це у собі. Я раптом, по-перше, я давно вже не був у цих воронках споборництва.
А для поета
для поета важно? Це вельми важна штуковина. А друге, насамреч, почув. Я чув, що присутність, ось є присутність, по-перше, славянство, щоб ми не казали, які б ми тут корені у собі не шукали, ми славяне. Ми нація слово, вербальна нація. І це тичиться не тільки білорусів. Це у нас, саправди, слово Бог, тільки у нас. І це треба усвідомляти і цаніть, що це є. І усіляк перед Богом це відпрацьовувати.
Ми часом любимо поскаржитися на льос, що ось література у Білорусі, мовляв, у великім занедбанні. Але ось вам ситуація в Росії. Я меркую по літературній газеті, яку я стала читаю. Недавно у Нью-Йорку помер видатний поет російський Олександр Межеров, який був вимушений з'їхати на чужину. А у Санкт-Петербургу живе фактично у жабрацтве, забытый всеми выдатный поэт Глеб Горбовский. Так что, и в России поэты никому не потребны?
Ситуация на сегодня именно такая. И, коли что меня резануло по сердцу, так это то, как ховала Россия своего одного со своих гениев. Того ж Юрия Кузнецова, я приехал с Хельсинки, не такая близкая дорога, а с Москвы. А с Москвы была просто кубка людей. Это были только поэты. Никто с тех, кто представлял бы уладу, там, официоз некий российский, чтобы было завсёды, на лафетах не калиховали, что называется. А зараз не. Конечно, Россия в этом сенсе подупала моцно. Да что Россия, глядите, Грузия, демократ Саакашвили выгоняя с будинку, мы звыклися, что нас уже выгнали, але коли грузины выгнали со своего дому грузинских поэтов, у их менталитет, это было не у... Я не мог так... Ну, подумать не максимум было, что такое может статься. Там диваны стелили на протягу 100 годов под ноги поэтов. Ну, или что ж, хистається ось так свет, такая синусоїда, але каб уратуватися, і вже гэтыя процесы пачаліся, ён вымушаны будзе звернуцца до того, што ёсць чалавечая сутнасць, душа, ну, до того, чым займаецца літаратура і паэзія.
С Уладзімірам Некляевым гутарыў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергія Бламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 27 червня.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!